Përshëndetje nga Praga të nderuar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Imoza Sadiku dhe fillimisht ju njom me titujt kryesor. Kryeministri Mustafa në Bruxelles lobon për pezullim të kushtit të demarkacionit. Opozita synon rrëzimin e qeverisë me votat e PDK-s dhe LDK-s. Fushata e Makrothos është sulmuar nga hakerët e lidhur me Rusinë. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa po qëndron në Bruxelles ku do të takohet me zyrtar të lartë evropian. Ai sot do të takohet me komisionerin e BE-s për çështjet branshme dhe migracion Dimitris Avramopoulos me të cilin do të diskutoj për pezullimin e përkohshëm të kushtit për ratifikimin e marrëveshjes së demarkacionit me Malin e Zi për liberalizimin e vizave për Kosovën. Nga Bruxelli njofton Augustin Palokaj.
Kryeministri i Kosovës Isa Mustafa ndodhet për një vizitë në Bruxell, ku sot pasdite do të ketë takim me komisionerin e BE-s për çështjet e migracionit dhe punëve të brendshme Dimitris Avramopoulos, i cili ka përsipër edhe çështjet e lidhura me liberalizimin e vizave për Kosovën. Pritet se Mustafa, komisionerit Avramopoulos, t'i paraqet idenë e tij për suspendimin e përkohshëm të kushtit për liberalizim vizash e që është ratifikimi marrëveshjes për shënjimin e kufirit me Malin e Zi. Qësisht, Mustafa ka thënë edhe kohë më parë që propozon që Kosovës t'i hiqen vizat e pastaj t'i jepet një afat për shembull 2 vjeçar në të cilin do të përmbushte kushtin e përmbetur, për ndryshe do të ktheheshin vizat. Të pyetur që të komentojnë këtë ide, burimet e Komisionit Evropian kanë thënë se janë të vetëdijshëm për rëndësinë që ka liberalizimi vizave për popullin e Kosovës, por nuk komentojnë idetë e individëve të tilla rreth përmbushjes së kriteleve. Zyrtarët e BE-s thonë se Kosova ka arritur sukses të madh në përpjekje për të përmbushur dy kushtet e mbetura, dhe thonë po ashtu se do të ishte mirë sikur procesit të përmbyllej në mënyrë që Komisioni Evropian të mund të jepë dritën e gjelbërt për legislatorët tjerë e që janë Parlamenti Evropian dhe Këshilli që do të merrin vendimin. Kryeministri i Kosovës Mustafa gjatë ditës së sotme ka pasur një takim edhe me grupin e deputetëve të Partive Popullore Evropiane në Parlamentin Evropian. Edhe në këtë takim, sipas burimeve nga ky grup i Parlamentit Evropian, është folur për përparimin e Kosovës drejt liberalizimit të vizave dhe zoti Mustafa ka kërkuar mbështetjen për një gjë të tillë. Për Radion Evropa e Lirë nga Brukseli, Augustin Palokaj.
Opozita është në kërkim të 31 votave nga radhët e deputetëve të partive në pushtet për të shkarkuar qeverinë aktuale dhe dërguar vendin në zgjedhje të parakoshme. Partia Nisma për Kosovën thotë se i ka mbledhur në nënshkrimet e deputetëve opozitar dhe disa deputetëve në pushtet që mocionin ta procedojë së shpejti në kuvendin e Kosovës. Kronike Ziadin Gashit.
Opozita në Kosovë po tregohet e vendosur që ta procedoj tutje mocionin e mosbesimit në kuvend dhe i qeveris, duke e synuar që ta qoj vendin në zgjedhje të parakoshme. Mocioni është iniciuar nga partia opozitare Nisma për Kosovën. Ky mocion është nënshkruar tash për tashën nga deputetet e tri partive opozitare dhe disa deputet të tjerë përfshi edhe ata të partive në pushtet, thot shefja grupit parlamentar të partisë Nisma për Kosovën, Valdete Bajrami. Tri partitë opozitare, Lëvizjeve të Vendosje, Alianca për Ardhmërinë e Kosovës dhe Nisma numrojnë së bashku 30 deputet në kuvendin e Kosovës. Kështu që qëllimi kryesor është që të sigurohen votat e deputetëve nga partitë e koalicionit, thotë deputetja Bajrami.
Ne jemi duke punuar në drejtim që arrimeve votën kundër, sepse për nënshkrimin besoj që jemi ka fundi dhe shumë shpejt do të arrim që ta procedojmë, në rast se nuk e ndrojnë mendjen deputetët, sepse po shpresojmë shumë gjithë ata të cilët janë deklaruar kundër kësaj qeverie do ta përkrahin edhe me nënshkrim po dhe me votim kundër qeverisë Mustafa.
Arsyet kryesore për ndërmarrjen e këtij mocioni deputetja Valdete Bajrami i ndërlidhë me mos funksionimin siç thotë ajo të qeverisë së Kosovës dhe bllokimin e shumë proceseve të rëndësishme rëndësishme në vend.
Tash bllokojmë këtë situatë, të cilën zoti Mustafa po e marr në vendin në bllokad prej 1 shtatori të vitit kaluar, sepse ju e dini që prej 1 shtatori të vitit kaluar thuaja se kuvendi i Republikës së Kosovës nuk është duke funksionuar dhe nuk është duke mundur të marrë vendime në mungesë të korrumit.
Ndërkohë, analisti i Institutit Demokratik të Kosovës Albert Krasniqi thotë se me kushtetutën e Kosovës parashihen procedurat e mocionit të mosbesimit dhe procedurat e mocionit të votbesimit. Sa i përket mocionit aktual të partisë Nisma, Albert Krasniqi thotë se kushti i parë që ai të shqyrtohet në kuvend është që ai të përmbajë 40 nënshkrime të deputetëve. Me mbledhjen e 40 nënshkrimeve, çështja i procedohet kryesisë së kuvendit, e cila e procedon më pas në kuvend jo më vonë se 5 ditë nga parashtrimi i kërkesës, kurse shkarkimi i qeverisë mund të bëhet vetëm me anë të gjerdjes të 1 votave të deputetëve në kuvend dhe më pas çështja i kalohet presidentit, thotë Albert Krasniqi.
Dhe nëse mocioni i mosbesimit është i suksesshëm, atëherë është në dorën e presidentit që të vendosë të shpërndajë kuvendin me një dekret të veçantë, do vendi të shkojë në zgjedhje të jashtëzakonshme, ose presidenti ka në dorë që t'i jap një mandatari të dytë për të propozu kryeministrin dhe të zgjedhet një kryeminister i ri nga radhët e partive cilat e propozojnë mandatarin për të formu qeverinë.
Në rast se opozita dështon që të siguroj gjerdjet e 1 vota të nevojshme për rrëzim në qeverisë, atëherë nuk mund të ketë një mocion të ri brenda 90 ditëve vijuese. Zgjedhjet e parakoshme janë përmendur si opsion për të nxjerrë vendin nga bllokada e vendimarrjes edhe nga deputet dhe zyrtar të partive në pushtet. Koalicioni aktual po përballet me probleme serioze në vendimarrje për çështje të rëndësisë së veçantë, siç është demarkacioni i kufirit me Malin e Zi, me çka është bllokuar edhe procesi i liberalizimit të vizave. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Në Kosovë, kompanitë bëjnë marrëveshje për fiksim çmimesh dhe ndarje të tregut, vlerësojnë përfaqësues të bizneseve duke shtuar se kjo konkurrencë pa drejt vazhdon ta dëmtoj ekonominë e vendit. Mekanizmat shtetërorë thonë se kanë hetuar disa prej kompanive të tilla. Luljeta Krasniqi raporton nga Prishtina.
Autoriteti Kosovari i Konkurrencës është duke shqyrtuar një mori lëndësh ku dyshohet se grup operatorësh të ndryshëm ekonomik kanë bërë marrëveshje për fiksim të çmimeve apo shërbimeve, si dhe kanë kesh përdorur pozitën dominuese në treg, bëjnë të ditur për Radio Evropa e Lirë, përfaqësues të këtij mekanizmi. Fiksimi i çmimeve janë marrëveshje të cilat janë të ndaluara me ligjin për mbrojtjen e konkurrencës në Kosovë. Valon Prestreshi, kryetari Komisionit të Autoritetit Kosovar të Konkurrencës, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se janë në fazën e trajtimit të disa lëndëve të parashtruara nga ankuesit.
Ne si Autoriteti Kosovar të Konkurrencës jemi të i trajtu apërsisht një mori lëndë.